Od mikrofonu Rádia Wave zdraví Alžběta Metková. Dnes jsou se mnou ve studiu tři hosté. Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu Akademie věd, Lucie Trlifajová, také ze Sociologického ústavu a také z Centra pro společenské otázky, a Martin Buchtík, ředitel neziskového ústavu STEM. Jsme tady společně proto, že se budeme bavit o projektu Rozdělení svobodou, což je sociologický průzkum Českého rozhlasu o tom, jak vypadá česká společnost 30 let po listopadu 1989. Martin Buchtík a Paulína Tabery jsou dva z autorů tohoto výzkumu, takže první otázka bude mířit na vás. Můžete shrnout ještě, proč ten projekt vlastně vzniknul a jaká jsou jeho hlavní zjištění?
Projekt vznikl proto, že se na autorský tým obrátil Český rozhlas, který měl poměrně jednoduchou otázku, a to společnost je rozdělená. A co na to sociologie a výzkumy? Protože v poslední době se skutečně o tom mluví hodně, mluví se o elitách a my a oni a je to takový ta rozdělená společnost, je to hlavní téma. A my, když jsme se nad tím zamýšleli, tak jsme si říkali, no ona společnost je vždycky nějak rozdělená. A tedy o to, čem je rozdělená, jakým způsobem, jak závažné důsledky to má. A zejména nás potom zajímalo, jak závažné důsledky to má pro tu společnost, třeba pro sociální kohezi a pro to, jakým způsobem budou lidé spolu schopni tu společnost vytvářet. Jsou tam vlastně takové tři vrstvy toho výzkumu. Jeden je, že jsme tam měli otázky, které nám pomohly vytvořit nějaké sociální třídy. Druhé bylo, že jsme se tam nějakým způsobem měřili hodnoty a třetím bylo, že jsme se tam měřili i na nějaká aktuální témata, abychom mohli reflektovat, jak ta společnost je skutečně rozdělená.
Můžete ještě zopakovat pro ty, kteří se třeba s tímhle projektem ještě nesetkali, jaké jsou tedy ty třídy, které naši společnost tvoří?
V našem modelu jsme se nakonec rozhodli zvolit řešení se 6 třídami. Jedna je nižší třída, to má asi 17%, říkáme jim strádající třída. To jsou lidé, kteří nejenom, že nemají majetek a mají velmi nízké příjmy, ale také nemají kolem sebe moc rozsáhlé sociální okolí, o které by se dokázali opřít, neznají jazyky nebo neumí s počítačem. Pak jsou tam tři střední nižší třídy, jedna to jednak tradiční pracující třída, to jsou lidé, kteří mají nějaký majetek, jsou celkem solidně zajištěni i finančně z hlediska příjmu, ale zase okolo sebe nemají příliš mnoho lidí, kteří by jim v případě problému pomohli nebo nedisponují nějakým rozmanitým kulturním životem. Třída místních vazeb je druhá z těch středních nižších tříd. To je zajímavá tím, že jsou to lidé, kteří sice mají mírně nižší příjmy, ale mají i nějaké majetky a mají poměrně rozsáhlé právě to sociální okolí, znají různé lidi, kteří by jim mohli pomoct a tím můžou částečně kompenzovat právě ten nedostatek třeba příjmu. Třída ohrožená jsou lidé, kteří mají velké dispozice k tomu mít se dobře, ale nemají, protože nemají moc velké majetky a nemají příliš velké příjmy. Často jsou to lidé pracující v pomáhajících profesích nebo mladé rodiny nebo lidé v důchodovém věku. Z těch vyšších středních tříd je to zajištěná střední třída, to jsou lidé, kteří za svůj život už nashromáždili poměrně solidní majetky, mají bohaté sociální okolí a zpravidla mají i vysoký příjem. A proti ním je třída nastupující kosmopolitní. To jsou lidé, kteří jsou specifičtí zejména bohatým kulturním životem. Je to vlastně jediná třída, která plnohodnotně mluví anglicky nebo západními jazyky a také z drtivé většiny ovládají počítače na velmi dobré úrovni. Nestačili z pravidla nashromáždit příliš vysoký majetek.
My jsme poměrně věrně vyšli z výzkumu Great British Class Survey, což je takový přístup, který vychází ještě dnes už klasického přístupu Pierre Bourdieu, kde říkáš, nemáte jenom ten ekonomický kapitál. Taková ta tradiční třídní klasifikace se zaměřuje právě na to postavení v zaměstnání a nějaký ekonomický kapitál, který se s tím pojí. A my jsme k tomu přidali ještě dva kapitály, sociální kapitál, to jsou ty vztahy, které Martin zmiňoval, a kulturní kapitál, co jsou ty kulturní aktivity. A na základě toho ty třídy posléze v té analýze byly konstruovány.
Ještě než si rozebereme ty jednotlivé třídy třeba trochu podrobněji, tak bych se zeptala Lucie. Vy se zabýváte mimo jiné důstojnou mzdou. Jak hodnotíte celý tenhle ten projekt? Nacházíte tam i nějaká negativa, nebo je to podle vás průzkum, který si zaslouží jenom pochvalu?
Z perspektivy toho, čemu já se věnuji, znamená nějakým způsobem, nějaký podobě chudoby, nerovnosti ve společnosti a způsob, jak se o tom mluví. Takhle jako takový krátký první pohled. Důležitý témata, věci, které tam jsou. A to jednak podle mě, že to přispívá k nějaký jako rozrůznění debaty. tématy o podobě chudoby a ekonomické nejistoty ve společnosti. Takže vlastně to jde trošku za ty, máme ty hlavní měření chudoby přes tu, jak s tím pracuje Eurostat, příjmovou nerovnost. Pak tady máme nějaký vnímání chudoby, kdy jsou to převážně lidi, kteří jsou nezaměstnaní nebo sociálně vyloučení. A tohle to vlastně umožňuje jako diverzifikovat ty různé podoby a ekonomické nejistoty, jak ty společnosti jsou přítomné. A mluvit i o tom, že dopadají na daleko jednak širší skupiny společnosti. Ale zároveň jsem přijde taky důležitý pokazat na to, že to není nějaká věc, která je příslušná jenom některým regionům. Vlastně mám takovou tendenci v té veřejné debatě rozlišovat mezi těma chudejma, periferníma sudetama a ekonomickýma centry, jako je Praha. A vlastně mi přijde hrozně důležitý, že tímhle tím rozvěrstvení se ukáže, ale je důležitý mluvit o různých podobách ekonomické nejistoty v ekonomických centrech, jako je Praha. Ale a na druhou stranu, co mi přijde ale neméně důležité, myslím, že to často z té debaty vypadává, je důležité mluvit o lidech, kteří mají jako větší různý form sociálního, kulturního nebo ekonomického kapitálu v těch regionech, které jsou vnímané jako periferní. To znamená, jako, že vlastně často jako trochu destigmatizovat a mluvit o tom, jaký zajímavé věci se dějí i v těch místech, které jsou často vnímané, jako že nějakým způsobem jako se ostávají nebo dochází k nějakým úpadku. To je asi to nejdůležitější věc, jako, co tam vnímám jako ten přínos pro tu debatu. A co je potřeba si dát trošku pozor podle mě v tom čtení, je, že on tom, že je jako prezentovaný jako kde je Česká republika po roce 89. Ale ten výzkum vlastně zachycuje spíš současný stav a postavení různých skupin ve společnosti. A nemusí nutně, když tam jako nějaké otázky jsou, zachycovat tu zkušenost vývoje po roce 89. Vlastně nemluví o tom, kde ty lidi byli před 20 nebo 30 lety. A myslím, že to, i co třeba dělám já ty výzkumy, ty jsou víc kvalitativní, ta zkušenost, kam se ty lidi posouvají a jak vnímají třeba jako různý podoby jistoty a nejistoty, je hrozně důležitá. To znamená, nějaká zkušenost minulosti a uvažování o budoucnosti hodně silně ovlivňuje to, jak ten člověk vnímá tu svoji situaci. Člověk podobně třeba materiálně zajištěný může velmi odlišně vnímat to, jakou vnímá tu perspektivu té společnosti.
Protože se hodně mluví o tom, že část společnosti je frustrovaná. A taková ta laická představa často bývá tedy, že máme nějaké elity a že máme nějakou jako pak zbytek společnosti, který je jako chudý a nespokojený. Ten váš výzkum to trochu samozřejmě rozporuje. Mohli byste tedy něco říct k tomu rozdělení?
Jednak to ta analýza neodhalila, ale my jsme ještě kromě toho, jak ta analýza vypadala, jsme se chtěli podívat i na tu deklaratorní rovinu, protože nám přijde, že jedna věc je, jaký je stav, a druhá věc je, jak to lidé vnímají, protože tu samou situaci můžete vnímat různými způsoby. A my jsme jim pokládali otázku, ke které variantě rozdělení české společnosti by se přiklonili. A respondentům byly předloženy čtyři varianty. Byla tam varianta, která říká, ta společnost je zcela rovnocářská. Ta společnost je rozdělena na dvě části, to znamená, je tam elita a ti ostatní. A pak tam byly dvě taková triadická řešení, přičemž to jedno řešení uzavíralo ty lidi do své třídy a říkalo, máme tady vyšší třídu, máme tady tu střední třídu a nižší třídu a ty třídy nemají mnoho společného. A druhé řešení bylo, máme tady teda úzkou elitu, úzkou spodinu nebo něco takového, nižší třídu. A pak je tady široká střední třída, která si spolu rozumí. Vlastně u všech těch tříd převládaly ta triadická řešení. Vlastně nikdo si nemyslel, že ta společnost je celá rovnostářská. A jediné, co se tam ukázalo, že ta strádající třída se o něco víc potom přikláněla k tomu, že jsou tu elity a ti ostatní. Ale i tam poměrně dost procentuální zastoupení mají ta triadická řešení. To znamená, že ani ti lidé samotní to jako nevnímají takhle vyhroceně. Samozřejmě je tam zajímavý ten trend, že ani ty dvě vyšší třídy, ani ty tři střední třídy to nevnímají tak ostře. A zatímco ta strádající třída tam vidí tu elitu a tam i ostatní. Což je takový varovný trend, protože to znamená, že do té společnosti nejsou tolik zapojeni. A to má potom důsledek jako na různý typy, třeba důvěry a tak dále, nejenom to politické chování, ale na množství postojů, kde potom je důležitý se podívat se, který z těch kapitálů hraje roli. A někdy hraje roli prostě silnou kulturní kapitál, jako vzdělávání, někde právě sociální kapitál.
Zjistili jste nebo potvrdilo se vám to, že ti lidé z těch takzvaných jako nižších tříd, třeba z té strádající a ohrožené třídy, mají tu nižší důvěru v ten demokratický systém a vůbec v demokratické instituce, něco podobného, totiž odhalil výzkum, který si nedávno objednal Web Alarm, ten se týkal exekucí a tam se zjistilo, že ti lidé z těchto ohrožených skupin mají právě tu nižší důvěru v demokracii obecně, když to hodně zjednoduším, tak vylezlo vám něco podobného také?
Je to opravdu tak, že ti lidé třeba z té strádající třídy častěji nedůvěřují různým institucím mocenského charakteru zejména, to znamená soudům nebo policii. Naopak o politických institucích, jako je vláda nebo parlament, můžeme říct, že trpí nižší důvěru ve všech třídách, byť ty důvody a příčiny jsou rozhodně jiné. V tomhle smyslu ten výzkum totiž taky, a to je potřeba zdůraznit, nevisí v nějakém vzduchoprázdnu, nebo nestavili jsme ho na zelené louce. Je to pokračování našich poznatků, poznatků našich kolegů. My jsme ten výzkum široce konzultovali a věříme, že to právě dá příležitost diskutovat témata, která ve společnosti příliš nezaznívají, a otevřít je veřejné diskuzi.
Lucie, vy se tady zabýváte nejrůznějšími podobami chudoby ve společnosti, podobami nerovnosti. Působíš také v platformě pro důstojnou mzdu. Vy jste nedávno přišli s tím, že proto, aby člověk tedy mohl žít nějaký důstojný život, tak potřebuje mít určité finanční zajištění, to znamená nějaký určitý příjem, který mu tento důstojný život umožňuje, to znamená, že musí mít nějaký dostatečný ekonomický kapitál. Z tohoto výzkumu by se možná úplně letmo mohlo zdát, že pokud máte velmi jako silný ten sociální a kulturní kapitál, že to zahojí ten nedostatečný ekonomický kapitál. Jak se na to díváte vy? Není to tak, že když máte ten kulturní a sociální kapitál jako vysoký, ale opravdu jste na tom jako ekonomicky špatně, tak vám to moc jako nepomůže a stejně spadnete do nějaké té ohrožené třídy. Protože jedny z těch námitek, které vůči tomu projektu zazněly třeba na sociálních sítích, bylo to, že trošku upozaďuje ten ekonomický kapitál. Tak jestli by si mohla něco říct třeba k té důstojné mzdě, proč podle vás, proč podle platformy je to tak důležité mít nějaký ten minimální příjem?
To, co my jsme vnímali jako důležitý s tou důstojnou mzdou. My jsme se dokonce dostali k tomu, že nechceme říkat důstojná mzda, ale jako minimální důstojná mzda, my říkáme. To je nějaký ekonomický základ, který je důležitý pro to, aby ten člověk jako mohl žít jako plnohodnotný člen společnosti a nemusel se úplně stresovat a mít nějaký ekonomický nejistotě. Jako neříkáme, že to je jako nějaký jako standard, nebo že to dělá člověka důstojného. Protože to slovo minimální jsme tam postupně přidali. Já z toho, jak jsem četla ten výzkum, jsem měla pocit, že naopak jako tohle tam trošku přítomný je. Jako, že to je spíš jako kombinace těch různých kapitálů. Že když nějakého se velmi výrazně nedostává, tak ten člověk propadá do nějaký ohrožený třídy. Teď nemyslím jako ohrožený, jako týdenní ohrožený, ale nějaký jiný spoustovný třídy. Ale to, co vnímám jako důležitý, a v čem jsem měla to trošku se propojistnilo výzkum, my jsme tu minimální důstojnou mzdu přišli trošku s ambicí vnést do té české debaty, vlastně z té dlouhodobé výzkumu, který děláme okolo té chudoby. Tak to, co vnímám v té veřejné debatě, je, že vlastně hrozně chybí nástroj, jak mluvit o různých formách ekonomické nejistoty. A pro nás ten koncept důstojný, minimální důstojný mzdy byl ambicí vlastně vnést jako téma ekonomického ohrožení v té veřejné debaty. A myslím, že tohle to vlastně tady s tím se jako protínáme s tím výzkumem, kdy přes ty koncept třeba té ohrožené třídy vlastně je tady možnost jako rozšířit tu oblast, nebo spíš rozšířit ten slovník, kterým můžeme mluvit o nějakém jako ohrožení různých skupin ve společnosti. Já vlastně to vlastně jako vítám, že to je vlastně pro nás jako nějaký podpůrný argument, který říká, podívejte se, máme tady 18 lidí v nějakých jako velmi špatný situace a dalších 22 ohrožených. Znamená, 40% lidí je tady v nejistý ekonomické situace. Vlastně to koresponduje s tím, jak my uvažujeme o té minimální důstojné mzdě i jaký máme jako jiný data pro to.
Kolik tedy by ta mzda měla být? Jak jste to nakonec vypočítali nebo počítáte?
My jsme teďka ve fázi, to aktualizujeme, ale ty poslední čísla jsme měli, to se to blížilo 30 tisícům hrubýho.
Proč jste došli k tomuhle tomu číslu a co tedy člověk by si měl dovolit z té mzdy, aby tedy žil ten kvalitní život?
To ambicí je, že by to vlastně mělo pokrýt nějaký základní náklady na život v různých oblastech, ať už to obydlení, ošetření, dopravu, náklady na spojení se vzděláním dětí, a zároveň by to mělo dávat možnost, aby se člověk něco uspořil. To znamená, aby jako vlastně žil v nějaké situaci, kdy nemusí žít z výplaty do výplaty. A snažili jsme se vlastně jsme jako pracovní skupinu, který byli přizvaný sociologové, odborníci z veřejných oblasti veřejné politiky, nevládního sektoru, odbory. A ta snaha byla pro různé oblasti definovat, co je ten nějaký minimální základní standard a potom ho vyčíslit. Vlastně jsme tady trošku mluvili frustrace, nespokojenosti ve společnosti. To, co mělo ty důstojným zde, je vlastně, že část té společnosti se necítí reprezentovaná v těch nějaký zkušenosti, kterou ona zažívá. A vlastně ta důstojná mzda, myslím, že i tady ten výzkum tomu přispívá jako vlastně nějakým způsobem zviditelný některý problém té společnosti. A vlastně i tak trošičku reagovat na nějaký proces frustrace a zneviditelnění, který u části populace dneska vidíme.
Tady už zaznělo, že do nějakých potenciálně ohrožených tříd nebo tříd, které mají nějaké problémy, vlastně spadá skoro 40% obyvatelstva. To je hodně vysoké číslo. Velmi jsou tou chudobou ohroženy ženy. Je nějaké řešení, jak z toho ven?
Nemyslím si, že tím, že tu situaci analyzujete, hned máte po ruce nějaké řešení.
Ale můžu třeba tím, že jestli jste zjistili, proč to tak je, tak to už samozřejmě dává proč to nějaké
tak, návody. Proč to tak je? No, jsou tam, když se podíváme na tu strádající třídu a potom na tu ohroženou třídu, tak ta strádající třída, tam je důležité upozornit na to, že zhruba 40% tvoří lidé v důchodu. To jsou ti důchodci, kteří nenakumovali majetek a z toho důchodu, který mají, je tak nízký, že prostě není možné z něj nějakým způsobem důstojně žít. Tím ale samozřejmě bych nerada redukovala tu chudobu jenom na ty důchodce. Vlastně jsou tady dvě věci, to znamená zabývat se jednak tou stárnoucí populací, ale druhá věc samozřejmě je, že v té strádající třídě máme, jsou tam vlastně všechno ostatní, jsou ostatní věkové kategorie a jsou tam samozřejmě i děti. A tam bychom se měli potom zamyslet nad tím, to není jeden přístup a jedna politika, ale zamyslet se nad tím, jakým vlastně způsobem z toho ven a zejména k té nereprodukci. To z velkou část toho výzkumu tvořilo nějaké dívání se na sociální rozdíly z hlediska vzdělávání. A tam, když jsme se potom na ty třídy podívali, tak v těch nižších třídách, zejména ta strádající třída, tam ty aspirace jsou mnohem nižší. Takže jedna cesta, která by se dala zvolit, a to znamená vzdělávací systém, který nějakým způsobem vyrovnává ty šance dětí bez ohledu na původ, spíš s ohledem na schopnosti. Co se týče té ohrožené třídy, tam většinu, zhruba 65% tvořily ženy, což můžou být dost často, nebo jsou se samoživitelky, anebo jsou to ty rodiny s dětmi. Tam je vlastně důležité to, že jak ta strádající, ale zejména možná ještě v některých věcech víc ta ohrožená jsou zasaženy exekucemi, je tam nezaměstnanost a jsou tam zejména i rozvody. To jsou všechno věci, které potom tu situaci znejišťují. A ta ohrožená třída, jako nevím, jestli je to politické řešení, to je úplně jiná otázka, ale víme, že třeba čím se ta třída místních vazeb, která má podobný vlastně, dokonce tato třída má, ta ohrožená třída má vyšší ten sociálně kulturní kapitál než ta třída místních vazeb. Ale ta třída místních vazeb, která má taky relativně velký sociální kapitál, ale zároveň u toho majetku, to jsou lidé, kteří bydlí ve vlastním a jsou to většinou lidé, kteří bydlí na venkově ve vlastním. To znamená, pokud nebydlíte ve vlastním, což ohrožená třída třeba deklaruje velký podíl nájemného bydlení. Pokud nebydlíte ve vlastním, který vám dává tu jistotu, tak pokud tento ekonomický kapitál nemáte, tak vás to jistým způsobem ohrožuje. A podobně ta tradiční pracující, proč není na tom tak, protože má relativně dobré příjmy. To je třída, to jsou kvalifikované vlastně dělnické profese, které mají zase relativně dobrý příjem a i ten majetek, ač mají ty ostatní kapitály nižší. Takže ta ohrožená střední třída, nejsou to jenom ženy, když jsou to převážně ženy, a jsou prostě v nejisté ekonomické situaci z různých důvodů a z různých aspektů. A to byl i cíl toho výzkumu ukázat, že některé ty aspekty mohou přispět k stabilizaci, například široká záchranná síť nebo vlastní bydlení, a jiné aspekty, pokud je nemáte, tak ačkoliv máte třeba stejný příjem, tak v podstatě jste mnohem víc ohroženi.
Tam jenom možná spíš doplním z nějaký perspektivy nastavení veřejných politik, sociálních politik, že vlastně tam je hodně vidět, že ta vysoká míra ohrožení u těch žen samoživitelek, jsou to většinou ženy, já si můžeme říkat samoživitelky, a pak důchodkyně, jsou daleko víc ohrožený chudobou ženy než muži, kde to je jasný jako i důsledek jako rozdílu v vyšší mest mužů a žen a zároveň větší délce dožití u žen. Ale u těch samoživitelek musí je důležitý zdůraznit, že ten český systém podpory rodin s dětmi je pořád hodně nastavený na tu rodinu s dvěma živiteli. Ať už jde o nízkou dostupnost zařízení pro péče o děti do 3 let. To znamená, že ty ženy často musí zůstat doma s dětmi, nemají možnost pracovat, ale i třeba, když se podíváme, jako ten hlavní univerzální dávka na děti, nebo nejrozšířenější dávka na děti je ten daňový bonus na děti, který je vázaný na příjem. To znamená, že když ta žena zůstává doma s dětmi, tak vlastně i přichází po části státní podpory, která je vázaná na tu práci. Tam přijde jedna důležitá věc. Pak je důležitý, že o tom pořád, ale ten rozdíl ve výši mezd mužů a žen v profesích, kde jsou víc zastoupený, se ženy jsou výrazně nižší mzdy, což zase vede k replikaci té chudoby. A pak je ještě jedna věc, kterou já vnímám jako důležitou zdůraznit, ale to je extrémně nízká částka, nezabavitelná částka na další vyšivanou osobu pro v exekuci. Ta nezabavitelná částka dneska je na jednoho člověka 7 tisíc, může se navýšit o dalších 7 tisíc, když má ten člověk přednostní exekuce, ale na další vyživnou osobu je to jenom 1500 a nezvýší se to nikdy. To znamená, jako, že žena samoživitelka, která se stará o dítě, má vlastně, pokud je v exekuci, tak je to na tom výrazně hůř, než jsou tam dva lidi, kteří pracují a ty jejich příjmy se sčítají. Že to myslím ještě jako hodně konkrétní policy, která by mohla těm úplně nejchudším ženám výrazně aspoň trošku pomoct zlepšit tu situaci.
Úplně na závěr rychlá otázka, která se týká té kosmopolitní třídy. Mně jenom přišlo, když jsem si četla tu výzkumnou zprávu, že tam z toho trošku vypadlo, nebo není to tam úplně zřejmé, že často ti nejvzdělanější lidé, kteří se tady pohybují na té špičce vzdělanostního systému, jsou ale často v Česku velmi špatně finančně ohodnoceni. Jestli to z toho trošku jako nevypadlo, že do té kosmopolitní třídy nepatří jenom ti ajťáci a podobně lidé, kteří si tady skutečně jako vydělají hodně těch peněz, ale i lidé, kteří pravděpodobně zůstanou celý život velmi chudí a zároveň tedy jsou na špičce vzdělanosti v téhle republice.
To je poměrně dobře popsaný jev, říká se tomu inkonzistence statusu. Je to opravdu částečně tak, jak říkáte, určitý segment té nastupující kosmopolitní třídy je s nízkým ekonomickým statusem. My v těch třídách hledáme nějaké typické zástupce, průměry, ale právě tady ta skupina lidí ta není zas tak veliká, bude to 1-2% populace a to právě na tu jemnost toho třídního rozdělení nestačí, je to specifická skupina a jsou to lidé, kteří vlastně v části se rozhodli obětovat ten ekonomický kapitál pro to, aby dělali práci, která je opravdu naplňuje, přijde jim smysluplná a užitečná a to, že za ní nejsou ohodnoceni, neznamená, že by se o tom nemělo diskutovat, že by měli být lépe ohodnoceni, ale je to u velké části z nich jejich osobní rozhodnutí, které technicky vzato mohou během pár let změnit a mají ty jiné zdroje, ty jiné kapitály, které jim umožní právě třeba tu profesi úplně změnit a odejít.
Lucie Trlfajová, chce ještě něco dodat?
To český specifikum je opravdu, že tady je vysoká zaměstnanost a celkově ale nízká hladina mest. A ono pak ale to třeba i znamená to, že když pak jako tady vidíme nějaké ty procesy prekarizace, které jsou vidět i v jiných zemích, tak pro ty lidi je daleko horší se s některými těma nejde se tam vyrovnat, protože nemají ten kapitál ušetřený někdy. To, co třeba vidíme v těch kulturních profesích, jako takové jako ty grantové věci, zakázkové věci, tak najednou, když to zkombinujeme s tou vysokou zaměstnaností, ale nízkýma mzdama, tak to pro ty lidi může být velmi stresující. I když třeba mají jako neustále možnosti získávat ty nové možnosti zaměstnání, že tam vlastně chybí ten jako buffer.
Uzavírá dnešní debatu o projektu Rozdělení svobodou Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky. Díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání.
Děkuji také Paulíně Tabery z Centra pro výzkum veřejného mínění.
Děkuji.
Děkuji i Martinu Buchtíkovi, řediteli neziskového ústavu STEM. Díky za rozhovor.
Naslyšenou.